İcrada Tatar qızları milli geyimlərini üzləri buldurdu. Anda İman Tatar Yaşları Birliği birinci tapqır Tatar qızı beygisini yıştırdı. Ul xalqlar dostluğu yırtında tamaşaçılar tolu zalda uzdu. Əzirlikçilerinde kızlar ay devamında Tatar tili derslerine bir yüge yergen. Juri ise Tatar qızlarına originallıq jitib bitmeli deyip sanı. Tatar qızı beygisinde bizni xəbərçimiz Xəmide Qayfullina buldu.
Республиканың иң шибер, уңған болған Татар қызы бәйгесінде 8 қыз қатнашты. Оларның барысы да юғары оқу йортлары студенткалары. Болашақ табиблар, юристлар, иктисадшылар. Қызлар ай бойына татар тілі дәресләренә йөрде. Бирге җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне. Башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мои цели в конкурсе части приобщение к культуре татарского народа. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач. Мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач, үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә китәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телен. Бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бий белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем. Мин Гизатулла Эльмира, Шәриф кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызы дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда яшисең, эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай ук әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, анда яшәдем, укыдым. Яңачма районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үземә доказать.
Бәя
бирергә ирешүне уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Болай авыр булмады. Вакыт белән әзерәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзерәк, шуңа күрә шулай. Ә болай иң мөһиме миңа әниемә бүген бүләк ясарга шуңа күрә мин тырыштым. Әнием сен шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә Татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бие.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамск каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОБГУ-да, юридический факультетта, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең, Ләйсән, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигәнем.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию өтәр дип уйлыйм.
Әйдә, син дә танышыйк.
Мин Гарипова Диана Рад кызы буламын. Мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университетта укыйм. Әсәм белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсез?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да боларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эчке тәргеш булырга тиеш.
Шулай, әйе, сез дөрес әйтәсез, чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда миңа бик ошый идере. Һәм инде Ижауда, менә Удмуртия республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыенлыклар булды?
Бер этап конкурсының ул татар костюмын әзерләргә без тишек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. үзем тиккән күлмәкне аның арасын соңрак азрак күрәсез.
Сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык.
Зал тамашачылар белән шыгрым тулы. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән. Алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы, сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйр Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жиребе уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыяллана. Татар, рус, инглиз телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф гадәтләрен белергә һәм үтәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган Бион башкарды. Лесен Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Лесен Шарик Бион башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Зал да аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ишадан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность, необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татарпате.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы, медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бүленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндер. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Жол кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Бәйгә Бәйге Гүлшираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен инги дәрәҗәдә белүендә дә ярышты. Алар бирелгән берничә сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыйныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп, бу турнада уңышлы үтте. Лесения Гатаулина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә йөрешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шоя, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларың күрсәттеләр, позитивлары, нинди алар үзләре. Без күрдек нинди татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гызәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сәләтле уңган кызлар инде. Ләкин менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннарысын кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.